tribua berriz elkartzeko. Ane Insausti Barandiaran. Egunerokoan bide lagun dituzten inurriekin egunaz gozatu, aspaldi ikusi gabeko lagunak estu besarkatu, komunitateko beste kide batzuk ezagutu eta elkarrekin bizitza bere alde on eta txarrekin ospatu. Hori guztia egingo dute bihar, izan inurri elkartearen inurri egunean Usurbilen, Gipuzkoa. Minbizia dutenei laguntzeko eta gaixotasunaren inguruko divulgazioa ikuspegi feministatik egiteko sortu zuten elkartea eta kide guztiak batzeko aprobetxatuko dute festa tabuen kutsatik oholtzara lelopean. Aspaldi ikasi baitzuten tristurak eta pozak xamurrago eramaten direla partekatuz gero. Hirugarrenez egingo dute inurri eguna eta egun osoko egitaraua antolatu dute. Egutegian urteroko hitzordua bilakatu da ura osatzen duen tribuarentzat, Beñat Elizalde bertako kideak adierazi duenez. Azkenean, geroz eta gehiago gara, eta naiz eta harremanetan egoten garen, kosta egiten zaigu denok elkartzea. Hori da egun hori guretzat, aldarrikapenetik bizitza ospatzeko egun bat. Minbizia duten pertsonez gain ingurua eta gizarte osoa inplikatzea izan da elkarteko kideen helburua hasiera-hasieratik. Izan ere, gaixoei ez ezik, haien lagunei, alabei, aitonei, semei eragiten die gaixotasunak. Horrelako ekintzak egiten ditugunean, kontzertuak, bertsosaioak, podcastak, erakusketak, helarazi nahi dugun minbizia ez dela soilik gaixoen kontua, baizik eta gizarte osoarena. Bide horretan, kanpoko jendea ere etortzen da agian minbiziarekin erlazio zuzena ez daukana, baina divulgazio lan hori iritsi zaiona. Guretzat oso garrantzitsua da hori. Txarra kenduta, ondo. Hil arte bizi. Amore emateko beti da goizegi. Ez padakizu zer esan ekarri kroketak. Pozoia eman sendatzeko. Kamiseta, jertxe eta poltsetako leloak Euskal Herriko 100 pertsonaren soinean ikusi daitezke. Proiektua finantzatzeko iturri ezinbestekoa da denda solidarioa eta ilusioz bizi dutearen edapena, proiektua ezagutarazteko ere balio baitu. Uste dut jendea kamisetan azaltzen diren leloekin identifikatuta sentitu daitekeela minbizia eduki ala ez eta konektatzen duela jendea pasatzen ariko den egoerekin. Alde horretatik oso kontent gaude jendearekin konektatzeagatik azaldu du Elizaldek. Egitarau oparoa. Gorputza esnatzeko ekintzekin hasiko dute eguna eta goizeko 11 eta erdietan egingo dute mahai inguru zentrala. Gazteleraz izango da. Korporalidad y cuerpos enfermos, gorpuztasuna eta gorpuz gaixoak izenburua izango du eta Mer Gomez idazle eta ekintzaile intersexualak. Marina García Teta Iteta egitasmoko kideak eta Magdalena Piñeiro lodifobiaren aurkako ekintzaileak parte hartuko dute. Gorputzen inguruan ezartzen diren arauei buruzkoa izango dela aurreratu du Elizaldek. Minbiziaren albo ondorio asko gorputzean islatzen dira eta asko sufritzen da. Presio estetiko handia dago gizartearen instituzioen, zerbitzu publikoen eta beste askoren partetik. Baina gozamenerako ere hartuko dute tartea, bazkalostean bertso saio musikatua egingo dute. Onintza, Enbeita, Oiana Arana eta Ane Labaka ariko dira kantuan eta inurrien tribuko kideak izango dira gai jartzaile. Ahalduntzeko modu bat da haientzat, horra igo, puntua jarri, zure esperientzia kontatu. Oso polita izaten da. Ondoren, kontzertuak izango dira. Txika Sobresalto, Janus Lester, Garazi Esnaola, Elektropotxote eta Mugan taldeak ariko dira urrenez urren. Fifi eta Fefadi jeien saioak biribilduko du eguna. Eta aurrera begira ere etzaizkie ideiak eta proiektuak falta. Dokumental bat argitaratzeko zain daude eta erakusketa bat ere prestatu dute. Urrian, Hernanin eta Urnietan, Gipuzkoa jarriko dutela aurreratu du Elizaldek. Erakusketa nahiko handia da, 80x80 metro koadroko modular bat. Arkitekto batzuekin aritu gara lanean, argazkilari batzuekin ere bai, testuak sortu ditugu. Gure filosofia eta bizipen horiek guztiak batzen ditu.